Στο περασμένο μάθημα είχαμε αρχίσει ποια είναι τα θεμέλια ενός ευλογημένου χριστιανικού γάμου. Θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, αγαπητοί αδελφοί, και θα δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου ποια είναι αυτά τα θεμέλια για ένα καλό ευλογημένο χριστιανικό γάμο. Ένας νέος ή μια νέα η οποία θέλει να παντρευτεί, δεν πρέπει να αναζητήσει η νέα ένα νέο από τον κόσμο ή ο νέος μια νέα από τον κόσμο. Όταν ο Αβραάμ απέστειλε τον Ελιέζερ να βρει γυναίκα για το γιο του, του λέει θα πας στη συγγένειά μου, δεν θα φέρεις το γιο μου εκεί στον ξένο τόπο, σε κάποιο ξένο τόπο. Άρα δεν μπορούμε να ομοζυγήσουμε με τα έθνη τα οποία έχουν άλλους θεούς. Γιατί αν κάποιος με ρωτάει χλιαρά, μπορεί να πει ο γιος μου έχει γνωρίσει μια κοπέλα πανέμορφη, κοπέλα η οποία πιστεύω ότι θα πιστέψει. Δεν πάμε με υποθέσεις. Εάν είναι καλή, για να έρθει στον οίκο του Κυρίου. Αν είναι καλή ψυχή, να δεχθεί τον Κύριο. Και πρέπει να έχει και κάποια χρόνια. Όχι μία εβδομάδα, ένα μήνα. Πρέπει να δοκιμαστεί. Να είναι δόκιμη, να είναι όριμη. Δεν πάμε στη δίχη, αγαπητοί αδελφοί. Πάμε σε στέρεα βήματα. Πρέπει να έχει δώσει την καρδιά της στον Χριστό η κοπέλα. Παρομοίως και ο νέος. Δηλαδή πρέπει να περπατάνε και οι δύο αξίες της προστήσεως. Μπορούν δύο να περπατήσουν ομού, αν δεν είναι σύζυγοι, λέει ο λόγος του Κυρίου, αν δεν είναι σύμφωνοι. Πώς θα περπατήσουν? Θα λέει ο άντρας που είναι αναγεννημένος, εγώ θέλω να πάω στην εκκλησία. Η γυναίκα θα λέει, εντάξει, λέω στην εκκλησία, θα πηγαίνουμε τώρα. Γιατί το σαρκικό φρόνημα την οδηγεί αλλού. Πάμε και στα μπουζούκια, πάμε και εκδρομές, πάμε δεξιά και αριστερά. Θα υπάρχει, εδώ τα πνεύματα συγκρούονται, αγαπητοί αδελφοί. Ο ένας έχει το πνεύμα του Θεού, όλος έχει το πνεύμα του κόσμου. Το πνεύμα του κόσμου είναι έχθρα στο Θεό. Αυτά συγκρούονται, έρχονται σε αντίθεση. Θα ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος. Με μεγάλη πιθανότητα να χωρίσει κάποια στιγμή. Έτσι, ο Αβραάμ απέστειλε τον Ελιέζερ να βρει κοπέλα για το γιο του τον Ισαάκ μέσα από τη συγγενιά του. Και λέει τώρα, αφού πήρε 10 καμήλες ο Ελιέζερ, στάθηκε στο φρέα του ύδατος εκεί και κάνει μια προσευχή και λέει, Θεέ μου, η κοπέλα η οποία θα έρθει και θα μου δώσει νερό να πιω, θα τη ζητήσω εγώ και θα μου δώσει νερό να πιω και ποτίσει και τις καμήλες μου, αυτή να είναι η γυναίκα του Κυρίου μου Αβραάμ. Πράγματι έχετε η Ρεβέκα, μια κοπέλα ωραία την όψην, παρθένος. Λέει, δώσ' μου να πιω, του δίνει νερό, πίνει, να ποτίσω, του λέει, και τις καμήλες σου. Η καμήλα πίνει πολύ νερό. Η καμήλα μπορεί να πίνει και 100 κιλά νερό. 10 καμήλες, καταλαβαίνετε τώρα πόση ώρα αντλούσε από το φρέαρ και πότιζε. Που αυτό δεικνύει ότι η κοπέλα δούλευε. Η κοπέλα είχε πάει στο πηγάδι για να φέρει νερό. Οι γυναίκες δεν είναι τεμπέλες, προσφέρουν στο έργο τους, στο σπίτι τους, το ανάλογο έργο. Αυτό μπορούν. Όχι κάτι το οποίο, αγαπητοί αδελφοί, δεν μπορούν. Έτσι ο Ελιέζερ έβαλε σημείο. Όμως τα σημεία, αγαπητοί αδελφοί, είναι παρακινδυνευμένα. Μια φορά δύο νέοι από την εκκλησία, συνηθίζω να λέω κάποιες πληροφορίες και κάποιες εμπειρίες από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης, πήγανε του Ευαγγελισμού στη Χαλκιδική, στο Στρατόνι, και είπανε, Κύριε, λέει, εάν είχαν στο νου τους δύο κοπέλες, μία ο καθένας να πάρουν, εάν αυτές είναι για μας, να ρίξει χιόνι. Έξι χιόνια. Τις πήρανε, αλλά μετά από 10 χρόνια, ίσως και λιγότερο, χωρίσανε. Μπορεί να ήταν από τον Κύριο και να μην συμβαδίσανε μετά, να μην περπατήσανε εν Κύριο. Αλλά γενικά τα σημεία είναι παρακινδυνευμένα. Ο αδερφός ο Λούις θα έχει ξεκαθαρίσει αυτά στα συνέδρια νεολαίας. Ποιο είναι το σημείο? Ότι ο νέος και η νέα περπατάνε πνευματικά, περπατάνε στο πνεύμα. Ο νέος βλέπει την κοπέλα και αναπαύεται, γιατί του μιλάει πνευματικά, τον τραβάει προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Η κοπέλα μιλάει στο νέο πνευματικά, τον τραβάει προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι που τους ενώνει. Το πρώτο στοιχείο. Πού θα αναπαυθεί το πνεύμα μας? Στην παρουσία του Θεού. Στο πνεύμα το Άγιο. Εάν έχουν φρονήματα Άγια, εάν έχουν το Χριστό στην καρδιά τους, εκεί ο Θεός θα οικοδομήσει οίκον. Εάν λέει ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτι κοπιάζουν οι οικοδομούντες. Ο Θεός όμως δεν οικοδομεί στο άχυρο. Δεν οικοδομεί εκεί που δεν υπάρχει θεμέλιο ο λόγος του Άγιος. Ο Θεός θα οικοδομήσει μια ξενική οικογένεια εάν έχουν το Ευαγγέλιο, εάν το σέβονται και αν οδηγός τους στη ζωή είναι το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η ομοζυγία έφερε τον κατακτισμό. Ο Θεός δεν αναπαύεται. Ο λαός Ισραήλ αρκετές φορές με τις μαδιανίτσες εκεί που όσες φορές ανακατεύτηκε ήρθε κρίση Κυρίου. Και μάλιστα τόσο πολύ πλανηθήκαν τα παιδιά των Ισραηλιτών που λατρεύσανε και τους θεούς των μαδιανιτών. Δεν ήταν μόνο ότι πέσανε στην πορνεία με κοπέλες αλλοεθνείς. Οι κοπέλες τους παρασύρανε και προσκυνήσανε ξένους θεούς. Και πάνω σε αυτό έρχονταν η κρίση του Κυρίου. Μάλιστα ένας έφερε μία μαδιανίτσα στο στρατόπεδο και ο Φινεές έτρεξε και τον διεπέρασε και αυτόν και την κοπέλα και τη γυναίκα. Και μετά ο Θεός τον προήγαγε αυτόν, το Φινεέ. Αν θυμάμαι καλά, η Σιερατεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επομένως, αγαπητοί αδελφοί, ομοζυγία δεν μπορεί να υπάρξει με ανθρώπους οι οποίοι είναι του κόσμου, έχουν άλλους θεούς. Δεν μπορεί να συνοηθείς. Μπορεί στην αρχή η κοπέλα να κάνει ή ο άντρας κάποιο συμβιβασμό, κάποια στιγμή θα ξεσπάσει όμως, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του μέσα. Αν ο άνθρωπος δεν ανακοινηθεί και δεν έχει φόβο Θεού και δεν καθαριστεί, στην πορεία θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, καλό είναι να υπάρχει μία ισοβαθμία. Δηλαδή να συνταυτίζεται το μορφωτικό επίπεδο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή, αν κάποιος είναι απόσταση του δημοτικού και θέλει να πάρει καθηγήτρια πανεπιστημίου, εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ή θέλει να πάρει μια εισαγγελέα. Είναι όμορφη ή θέλει να πάρει και εισαγγελέα. Αυτό δεν συνταθίζεται. Δεν ταιριάζει αυτό. Ένα στο δημοτικό ταιριάζει πολύ εύκολα με μια του ηλικίου. Και ακόμα και αν έχει και κάποιο πτυχίο. Αλλά να πάρει καθηγήτρια πανεπιστημίου αυτό δεν είναι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο μορφωτικό επίπεδο και αυτό όπου έχει γίνει. Αγαπητοί αδελφοί, αυτό πρέπει μετά να είναι και οι δύο πάρα πολύ πνευματικοί. Αυτός του δημοτικού να έχει πνευματική ζωή, να είναι διδακτός του Πνεύματος του Αγίου για να μπορέσει να καλυφθεί η διαφορά. Συνήθως υπάρχουν προβλήματα. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Ή ο άλλος να είναι, δεν θίγω τώρα το μορφωτικό επίπεδο κανενός, απλώς λέω τι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί ο άλλος να θέλει να έχει πάρει δύο τάξεις στο δημοτικό και να θέλει να πάρει γιατρίνα. Πώς θα πάρει γιατρίνα? Εγώ δεν έχω αξία. Αξία όλοι έχουμε. Αλλά τι θα πεις μετά στη γιατρίνα? Θα σε πάει η γιατρίνα σε μια παρέα γιατρών? Αυτό να σας πω τώρα, έχει γίνει ένα συγγενής μου. Είχε πάρει μια φιλόλογο. Αυτός ήταν του δημοτικού. Βγαίναν έξω με καθηγητές. Αυτός δεν μίλαγε καθόλου. Γιατί αναπτύσσανε θέματα επιστημονικά, χωρίσανε τρεις φορές παντρευτήκανε και τρεις φορές. Και πάλι μετά πάλι χωρίσανε. Οπότε ο καθένας πρέπει να ξέρει, να έχει το γνώρι σε αυτόν. Με πού φτάνε τα πόδια μου. Ανάλογο στρώμα. Λοιπόν, τι στρώμα έχω. Τόσο θα πλώνω τα πόδια μου. Μετά δεν αποφασίζουμε με βάση τα οικονομικά κριτήρια. Α, είναι πλούσια. Έχει σπίτια, θα περάσει ωραία. Αυτό είναι λάθος, αγαπητοί. Οικονομικό, πνευματικό πλούτο έχει. Έχει πλούτο Θεό. Αυτό μετράει. Γιατί και ο πλούσιος γίνεται φτωχός. Πάντα φέρω τόσο τα πράγματα έτσι. Να πέσει μία ασθένεια. Ή να καταστραφεί η οικονομία. Αυτά είναι στον αέρα. Δεν κοιτάζουμε το υλικό, το σαρκικό. Αυτή είναι πανέμορφη και εγώ θα την πάρω οπωσδήποτε. Άμα το επιτρέψει ο Θεός θα την πάρεις. Αλλά στο κάτω κάτω ομορφιά εσωτερική έχει. Έχει ταπεινοφροσύνη. Έχει ειρήνη. Έχει ευσέβεια. Αυτό μετράει αγαπητοί. Να κοιτάζουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί ψευδείς οι χάρες λέει. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και κερνάει, εντάξει, μετά αυτό η ομορφιά χάνεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θα παντρευτούμε την ωραία μύτη, είτε τα ωραία αυτιά, είτε τα ωραία μάγουλα. Ο νέος και η νέα παντρεύονται την ψυχή, τον εσωτερικό άνθρωπο. Βεβαίως θα αρέσει. Ο νέος στη νέα και η νέα στο νέο. Δεν είπαμε να πάρει κάποιος κάποια που δεν του αρέσει, ή μια κοπέλα να πάρει κάποιον που δεν της αρέσει. Θα υπάρχει μια αμοιβαία έλξη. Ο ένας αρέσει στον άλλον. Αλλά δεν κοιτάζουμε μόνο το εξωτερικό. Η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Έσωθεν τι έχει. Ποιος είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Το αυτή δεν μιλάει, ούτε η μύτη μιλάει. Ο εσωτερικός άνθρωπος μιλάει. Με τον εσωτερικό άνθρωπο συνδιαλασσόμαστε. Εάν ο εσωτερικός άνθρωπος δεν έχει φρονήματα Χριστού, τότε τι κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι αυτές είναι βασικές αρχές. Και μετά θέτουμε το θέμα στον Κύριο. Γιατί λέει ο Λόγος του Κυρίου, γίνει ενάρετος παρά Κυρίου δίδεται. Ούτε έχω στην εκκλησία ένα μήνα, θέλω να παντρευτώ. Εντάξει, ωραία. Αλλά πρέπει και να οικοδομηθώ προηγουμένως. Δεν βιαζόμαστε, ούτε κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις. Πάνω σε αυτό δεν πρέπει κανένας να παρεμβαίνει στην οικογένεια του άλλου. Ή να κάνω πλάτες επειδή έχω, και δεν πρέπει να έχω ιδιαίτερες φιλικές σχέσεις με κανέναν, αλλά πρέπει να έχω τις ίδιες ακριβώς σχέσεις στο ίδιο επίπεδο με όλους. Προσωποληψίες στην εκκλησία καρδιακή δεν πρέπει να υπάρχουν. Να κάνω πλάτες, θέλω να γίνει φασογάμος. Εσένα τι σε αφορά. Οι γονείς θέλουν, οι γονείς δεν θέλουν. Άρα βγαίνω, αυτό είναι και ασέβεια, αγαπητοί. Αυτό είναι και, δηλαδή υπερβαίνω τα όρια της δικαιοδοσίας μου. Δεν είναι σωστό. Ποιος δέχεται παρέμβαση στη δική του οικογένεια. Να παρέμβουν οι άλλοι. Το δέχεται κάποιος. Κανένας δεν το δέχεται. Επομένως και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, να λέμε ότι έπρεπε να έχει γίνει αυτός ο γάμος. Το λες εσύ. Τους γονείς τους ρωτήσαμε. Τα παιδιά είναι των γονέων. Τα παιδιά τα έχουν μεγαλώσει οι γονείς. Πρέπει λοιπόν σε ένα γάμο να συμφωνούν οι γονείς και των δύο πλευρών. Να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως. Να συμφωνούν οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, ιδιαίτερος ο ποιμένας, που έχει ευθύνη ενώπιον του Θεού που θα τους παντρέψει. Να πάμε σταθερά, με στέρεα βήματα. Γιατί ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας βλέπει. Σου λέει αυτός έχει ελαττώματα. Άρα θα έχουν προβλήματα. Και μερικές φορές δίνουμε συμβουλές. Αδελφοί, βιαστήκατε. Βιάζεστε. Όχι, λέει, πρέπει να γίνει. Λέω μια φορά, θα έχετε προβλήματα. Μεγάλη φορά. Τα προβλήματα έγινε ο γάμος και ήρθαν. Γιατί ο γονέας καμιά φορά δεν έχει όραση. Φοβάται μήπως το παιδί του μείνει ανήπαντρο. Το κορίτσι φοβάται, συνήθως τα κορίτσια τρέμουν με μείνουν ανήπαντρες. Και στην ηλικία 30-32, άντα μου πάνε 35, όπου όποιον βρουν μπροστά τους να παντρευτούν. Αυτές είναι βεβαιασμένες κινήσεις. Καλύτερα ένας νέος και μια νέα να μείνει ανήπαντρη, παρά να πάρεις κάτι που δεν σου ταιριάζει. Για να έχεις στενοχώριες. για να υπάρχουν τσακωμοί στην πορεία. Ποιος ο λόγος, δηλαδή το πρεσβυτέριο σε μια εκκλησία, γιατί είναι? Δεν πρέπει να πάρω τη συμβουλή. Θα σου δώσει λάθος συμβουλή το πρεσβυτέριο. Όσες φορές αλλά γίνονται αυτά τα λάθη, αγαπητοί αδελφοί, τα βλέπουμε στην πορεία. Λοιπόν, δεν μπορεί, δεν διορθώνεται η κατάσταση. Έτσι λοιπόν, ένας γάμος για να είναι επιτυχημένος, λέει η παροιμία στον κόσμο, 10 ξέρεις και ένα ρώτα. Εσύ δεν το βλέπεις ότι δεν υπάρχει πνευματικό υπόβαθρο? Το πρεσβυτέριο το βλέπει ότι δεν υπάρχει πνευματικό υπόβαθρο. Και μετά, δεν έπρεπε να γίνει αυτός ο γάμος. Εκ των υστέρων θα διαπιστώσουμε ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτός ο γάμος. Έτσι πρέπει να είναι σύμφωνοι όχι μόνο το πρεσβυτέριο και όλη η εκκλησία. Πάμε με σταθερά βήματα. Όταν αναπαύεται όλη η εκκλησία, είναι κατά από τον Κύριο. Υπάρχουν στέρεα θεμέλια, ο γάμος θα πάει πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε τώρα σε 1866. Θα διαβάσω το Ιώτα Θήτα, όπου εδώ βλέπουμε ότι ο γάμος είναι αδιάλυτος, δεν μπορεί κανένας να το διαλύσει και καμία εκκλησία δεν μπορεί να δώσει έγγραφο διαζυγίου. Από το εδάφιο 3. Και ήρθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντας αυτόν και λέγοντες προς αυτόν, συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκτής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άσεν και θήλοι έπλασαν αυτούς? Και είπε, ένα και τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, και θέλω είστε οι δύο σάρκα μία, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζεξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Λέγουσι προς αυτόν, γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφο διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Λέγει προς αυτούς, διότι ο Μωυσής για τη σκληροκαρδία σας συνεχώρησε εσάς να χωρίζεστε τα γυναίκα σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε ότι όσοι χωριστεί τη γυναίκα αυτού, εκτός για πορνεία και νυφευθεί άλλη, γίνεται μοιχός. Και όσοι νυφευθεί γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητές αυτού, εάν τους έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευθεί. Ο δε είπε προς αυτούς, δεν δύναται πάντες να δεχθώσει των λόγων τούτων, αλλά ίσως είναι δεδομένο. Διότι είναι ευνούχοι ήτινε σε κοιλίας μητρός εγενήσαν ούτω, και είναι ευνούχοι ήτινε σε ευνουχήσαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι ήτινε σε ευνούχησαν εαυτούς για τη βασιλεία των ουρανών. Όστις δύναται να δεχθεί τούτο, ας δεχθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η ερώτηση είναι, αν συγχωρείτε στον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσα αιτία. Η ερώτηση δεν είναι, αγαπητοί αδελφοί, εάν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Γιατί μερικοί τα μπερδεύουν. Συγχωρείτε στον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσα αιτία? Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή δεν είναι η ερώτηση. Κάνανε οι Φαρισαίοι. Μπορεί να τη χωρίσει? Ποια αιτία λέει ότι μπορεί να τη χωρίσει? Μόνο επί πορνεία. Δεν λέει μετά ότι μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Και λέει, ο δε αποκριτής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άσεν και θήλοι έπλασαν αυτούς? Ο Θεός έκανε άσεν και θήλοι. Δεν έκανε δύο άσεν και δύο θήλοι. Άρα σήμερα η θεωρία η οποία πλανάται σε όλα τα έθνη γεννήθηκε, λέει, σε λάθος σώμα. Αυτό είναι μια δαιμονική διδασκαλία η οποία στρέφεται ενάντια, αγαπητοί αδελφοί, στις αρχές του Θεού. Ο Θεός έκανε άντρα και γυναίκα, και ο μόνος γάμος ο φυσιολογικός είναι μεταξύ του ανδρός και της γυναικός. Τα υπόλοιπα, αγαπητοί αδελφοί, είναι από το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο πνεύμα του Αντιχρίστου κυριαρχεί σε όλη τη γη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα προσπαθούν να πείσουν τα παιδάκια τα οποία θα πάνε στην εφηβεία, όσα είναι στην εφηβεία, να μπορέσουν, αν θέλουν, να αλλάξουν φύλο. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι μεγάλο ανοσιούργημα, είναι διάταγμα ενάντια στα πράγματα του Θεού, είναι μεγάλη αμαρτία. Δηλαδή ο Θεός κάνει κάποιον άντρα ή κάποια την κάνει γυναίκα και ο Θεός έκανε λάθος. Στρέφονται εναντίον του Θεού. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, θα το θερήσουμε. Έχουν γίνει μελέτες, το είχα διαβάσει αυτό πριν από 30 χρόνια. Αυτοί οι οποίοι αλλάξανε φύλο, στο τέλος, οι περισσότεροι από αυτούς, τρελαθήκανε. Άλλοι αυτοκτονήσανε, γιατί θα επηρεαστούν κάποια παιδιά τα οποία οι οικογένειές τους δεν είναι χριστιανοί και επειδή η ζωή τους δεν τους πηγαίνει καλά, θα λέει μήπως θέλει αυτό, από πλάνη σε πλάνη. Είναι φοβερό δηλαδή. Αυτά που γίνονται σήμερα, η γη διεφθάρει, πλέον η γη θα πάει και στο χειρότερο ακόμα. Με έκπληξη παρακολουθούσα χτες, είχα πάει με τη γυναίκα μου μία βόλτα, νέες κοπέλες έχουν τώρα ξεγυμνωθεί στιθόδεσμο. Τι είναι αυτό τώρα δηλαδή? Και αυτό θα έχει συνέπεια. Δηλαδή άμα ζήσουμε 20-30 χρόνια, αν ο Θεός επέτρεπε να ζούσαμε ακόμα 20-30-50 χρόνια, ο άνθρωπος με βάση τα δικαιώματά του θα διευθύνεται τελείως. Και πρέπει να προσευχόμαστε να έρθει ο Κύριος όσο γίνεται πιο γρήγορα, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί ο άνθρωπος έχει χάσει τα φρένα του. Έχει χάσει τις φρένες του. Το μυαλό του το έχει χάσει. Μπορεί κάποια στιγμή, τώρα έχουν αρχίσει και υψώνε τα ζώα. Απατήσει ζωάκι, μπορεί να γίνει και κατά λάθος. Το πρόστιμο είναι 30.000. Άμα χτυπήσει άνθρωπο, δεν είναι, δεν τρέχει τίποτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα ζούμε σε μια εποχή διεφθαρμένη. Στο 5 λέει, και είπε ένα και εν τούτου, θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν είστε οι δύο η σάρκα μία. Δεν λέει σαν πνεύμα, η σάρκα μία λέει. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του. Εδώ είναι ο πρώτος γάμος. Στο δεύτερο γάμο αφήνει τη γυναίκα και τα παιδιά. Δεν λέει ξανά τέτοιο πράγμα ο λόγος του Κυρίου. Όταν λοιπόν παντρεύονται δύο νέοι, δεν μπορεί η νέα ή ο νέος, θα ρωτήσω τον μπαμπά μου για το θέμα που συζητάμε, για την επιλογή που πρέπει να κάνουμε. Θα ρωτήσω τη μαμά μου, θα ρωτήσω τον αδερφό μου, την αδερφή μου, και ο άντρας που είναι, η γυναίκα που είναι. Έχουν γίνει αυτά τα λάθη. Να παίρνει η γυναίκα τον πατέρα της, μπαμπά τι λες για αυτό το θέμα. Καλά, ο άντρας τι είναι? Το ανδρίκελο είναι. Ποιο παντρεύτηκες? Τον πεθερό σου παντρεύτηκες? Μάλλον το πατέρα σου. Μεταξύ των νέων θα συζητάνε οι νέοι. Η τελική απόφαση την έχει ο άντρας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα είναι κατώτερη. Μπορεί η γυναίκα να είναι πνευματική και να έχει όραση Κυρίου και να της μιλάει ο Θεός και να έχει γνώμη καλύτερη από τον άντρα. Πολλές φορές υπάρχουν γυναίκες σε πολλές θέσεις δημόσιες, διευθύντριες, που τα καταφέρνουν ακόμα και καλύτερα από τους άντρες. Άρα δεν εξιστονούμε τη γυναίκα μας. Ούτε μπορεί να λέει κάποιος είσαι γυναίκα, κάθε στην άκρη. Δεν ξέρεις. Θα τα λέγανε οι παλιοί πριν από 50 χρόνια. Πάψε εσύ, δεν ξέρεις. Επειδή ο άντρας είχε πάει στο στρατό και νόμιζε ότι τα ξέρει όλα. Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, τιμάμε τις γυναίκες μας. Αυτό το θέλει ο λόγος Θεού. Συζητάμε. Γιατί αν δεν συζητάμε, τι είναι αυτό? Είναι τιμή προς το γυναικείο γένος? Συζητάμε και με βάση το λόγο του Θεού συμβουλευόμαστε και το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας ή ένα πνευματικό αδερφό και βγάζουμε συμπέρασμα πώς θα πορευτούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι δεν πρέπει το αντρόγυνο να ρωτάει ο καθένας τον πατέρα του ή τον αδερφό την αδερφή του, αυτό μου είπε ο αδερφός μου, θα κάνουμε. Το αντρόγυνο θα είναι ανεξάρτητο, θα συζητάνε. Αυτό δεν σημαίνει πάλι ότι βάζουμε στην άκρη τους γονείς μας. Τους τιμάμε, λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνει καλό. Μπορεί να πάρεις και τη συμβολή. Μπαμπά, θα πάνε και οι δύο. Σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό. Τι λες εσύ? προσευχή στον Θεό αν είναι πιστός. Φυσικά ρωτάμε. Όλους τους τιμάμε. Και τις δύο πτέρυγες, τα πεθερικά τα ρωτάμε, τα παιδιά ρωτάνε τους γονείς, αλλά τελική απόφαση την παίρνει το αντρόγυνο. Εάν τώρα υπάρχει διαφωνία, τελική ευθύνη την έχει ο άντρας, ο οποίος άντρας είναι κεφαλή της οικογένειας. Κεφαλή της, συγγνώμη, της γυναικός. Αλλά ένας σοφός άντρας λαμβάνει υπόψη του και συζητάει με τη γυναίκα του για να υπάρχει ειρήνη στο σπίτι, να υπάρχει σοφία, καλό κλίμα. Η γυναίκα να αισθάνεται ότι έχει κάποια αξία. Γιατί άμα δεν το ρωτάς καθόλου, βαραίνει. Σου λέει, εγώ τι είμαι, ζώνη είμαι. Δεν μου δίνει σημασία καθόλου. Πρέπει να υπάρχει ειρήνη στο σπίτι, αγαπητοί αδελφοί. Η αγάπη, η πραγματική, αυτή είναι. Συνεννοούμαστε. Και θέλω είστε, λέει, δύο σάρκα μία. Εδώ, αν πάμε Α Κορινθίους, στο ζήτα κεφάλαιο, σελίδα 1011, να δούμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Πρέπει να είμαστε σάρκα μία. Περί δε των όσων μη εγγράψατε, καλόν είναι στον άνθρωπο να μην εγγύσεις γυναίκα. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος για τον άνθρωπο που είναι πνευματικός, εργάζεται το έργο του Θεού και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με την οικογένεια. Για τα σπορνία όμως, ας έχει έκαστος την εαυτού γυναίκα και κάστε ας έχει τον εαυτής άντρα. Και εδώ κάποια φορά άκουσα μία διδασκαλία. Δεν λέει ο λόγος του Θεού για τα σπορνία, θα σε έχει ο καθένας την εαυτού γυναίκα. Δεν έχω, λέει, μπορώ να έχω μία γυναίκα. Ποια γυναίκα? Την οποιαδήποτε. Γυναίκα που έχει γίνει γάμος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Όχι την οποιαδήποτε. Γιατί αυτό είναι πλάνια κάποιοι έθι. Εδώ λέει, εννοεί, για την αποφυγή της πορνείας, για να μην πέσουμε σε πορνεία, θα πρέπει να έχουμε τη γυναίκα μας την νόμιμη. Όχι την μια οποιαδήποτε γυναίκα. Γιατί ξέρετε ότι ο καθένας μπορεί να εξηγήσει το Ευαγγέλιο όπως τον βολεύει. Ο ανήρ ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια. Ομοίως δε και η γυνή στον άντρα. Εδώ τώρα, το αντρόγυνο χρειάζεται να συνέρχονται. Εάν ο άντρας βάλει τη γυναίκα του στην άκρη ή η γυναίκα τον άντρα, εκτός βέβαια και υπάρχει κάποια ασθένεια που δεν μπορούν να συνευρεθούν, οπότε εκεί αγαπητοί αδελφοί πρέπει να συνεννοούνται και να είναι αγαπημένοι και δεν επιτρέπεται να κοιμώνται σε διαφορετικά δωμάτια. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ποιος γάμος είναι αυτός? Είναι γάμος αυτός? Η γυνή, λέει, δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείται αλλήλους, εκτός αν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών, για να καταγίνεσαι στην νηστεία και στην προσευχή, και πάλι συνέχεστε επί το αυτό, για να μην σας πειράζει ο Σατανάς για την ακράτειά σας. Ή αν κάποιος έχει γυναίκα κοσμική, και λόγω του Ευαγγελίου, κάποια μέρα τον βρεις. Του πει εκφράσεις ακατανόμαστες, χαρακτηρισμούς. Δεν πρέπει ο άντρας να σκυρίνει. Ή αυτό παραγίνει και το αντίθετο. Να είναι ο άντρας κοσμικός. Εάν τώρα ο άντρας σκυρίνει και πει έτσι είσαι, στην άκρη. Σε άλλα δωμάτια θα κοιμόμαστε. Αυτό αγαπητοί είναι παράβαση. Ο χριστιανός πρέπει να τιμάει τη γυναίκα του. Αν η γυναίκα έχει κάθε δικαίωμα, αφού δεν έχει αναγεννηθεί, μπορεί να πει και ένα λόγο παραπάνω. Ο άντρας δεν πρέπει να πει τώρα να τον πιάσει εκδίκηση, κακία και εκνευρισμός. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Μπορεί να την κάνει τη γυναίκα να πέσει τη μοιχεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και η γυναίκα να πάσει, να τώρα νέα γυναίκα, εξαιτίας του αντρός ο οποίος είναι άμυαλος, να υποφέρει. Θα σωθεί αυτή η γυναίκα? Δύσκολα, αγαπητοί αδελφοί. Πώς θα σωθεί? Μετά το αντρόγυνο για να συνευρεθεί πρέπει να έχουν ωραίες σχέσεις. Πρέπει να αγαπάει τον άλλον, να υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Πώς θα συνευρεθεί, άμα είναι τσακωμένη και μουτρωμένη? Γι' αυτό διατηρούμε ένα καλό επίπεδο ειρήνης, αγάπης, σεβασμού. Τιμάει ο ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει παρακάτω στο 6, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξη. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζεξε, άνθρωπος ας μην χωρίζει. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι δύο, λέει, αλλά είναι μία σάρξ. Όπως το ποδήλατο είναι ένα. Αγαπητέ, γιατί έχει δύο ρόδες, αλλά είναι ένα. Άμα το κόψεις τη μέση, είναι ποδήλατο. Πώς μπορεί να πας, να προχωρείς? Δεν μπορείς. Άμα το τραπέζι το κόψεις τη μέση, είναι τραπέζι? Δεν είναι τραπέζι. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, γιατί ο Θεός ενώνει, άνθρωπος να μην χωρίζει. Η Εκκλησία του Χριστού η αληθινή δεν δίνει έγγραφο διαζυγίου. Έγγραφο διαζυγίου δίδεται τις τελευταίες δεκαετίες. 19,5 αιώνες δεν υπήρχε έγγραφο διαζυγίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν χωράει σε όλους η αλήθεια. Γιατί ο άλλος χώρισε. Γιατί χώρισε? Γιατί δεν φερόταν σωστά. Τον χώρισε η γυναίκα του. Δεν μπορεί να το δεχτεί όμως τώρα. Θα πάμε κατά το συμφέρον το δικό μας, όπως μας βολεύει εμάς, όπως κατά σάρκα, ή θα πάμε τώρα κατά Θεόν? Ούσο Θεός συνέζεψε άνθρωπος να μην χωρίζει. Για να δούμε, μπορεί να χωρίσει? Πάμε σε σελίδα 1011 πάλι. Α Κορινθίους, Ζ κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Στο 10 εδάφιο λέει: «Εις δε τους νυφευμένους παραγγέλω οχή εγώ, αλλά ο Κύριος, να μην χωριστεί η γυνή από το ανδρός αυτής. Αλλά αν και χωριστεί, ας μένει άγαμος, ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα, και ο ανήρ να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα». Η λέξη άγαμος δεν θα υπήρχε αν επιτρεπόταν δεύτερος γάμος. Και πότε λέει να μην χωριστεί? Αλλά αν και χωριστεί, πότε το ερώτημα είναι μπορεί να χωριστεί? Μόνο από τη μοιχεία. Στη μοιχεία μπορεί να χωριστεί, αλλά θα μένει άγαμος. Ξεκάθαρος ο λόγος του Κυρίου. Γιατί να βάλει τη λέξη άγαμος? Αφού επιτρέπεται ο δεύτερος γάμος, επιτρέπεται ο τρίτος, θα μπορούσες να ξαναπαντευθείς. Εδώ λέει, εάν και χωριστεί, που μπορεί να τη χωρίσει όχι για οποιαδήποτε αιτία, μόνο επί μοιχεία. Βεβαίως εδώ, αν πεις άμα μια γυναίκα τρώει ξύλο κάθε μέρα, εντάξει, και αυτό είναι δύσκολο, να μην ενωμένη. Αλλά ο λόγος του Κυρίου το ξεκαθαρίζει, μόνο επί μοιχεία μπορεί ο άνθρωπος να χωρίσει. Πάμε και στη Ρωμαίους, σελίδα 998, κεφάλαιο Ζ και από το δεύτερο εδάφιο. Διότι η πάνδρος γυνή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από του νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευθεί με άλλον άνδρα, θέλει είστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι μιχαλής εάν συζευθεί με άλλον άνδρα. Εδώ υπάρχει ο συζυγικός νόμος. Εάν αποθάνει ο ανήρ, απαλλάσσεται από το συζυγικό νόμο και μπορεί να ξαναπαντρευθεί. Όσο ζει δεν μπορεί να ξαναπαντρευθεί. Είναι ξεκάθαρες οι αλήθειες. Και να το δούμε αυτό και στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, πώς το γράφει ο Λουκάς, σελίδα 922, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα και 18 εδάφιο. Πάσος της χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλην, μοιχεύει. Και πάσος της νυμφεύεται και χωρισμένη από ανδρός, μοιχεύει. Εδώ είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Το ξαναδιαβάζω. Πάσος της χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλην, μοιχεύει. Για οποιαδήποτε αιτία. Και πάσος της νυμφεύεται και χωρισμένη από ανδρός, είμαι δηλαδή ελεύθερος και παίρνω χωρισμένη. Μοιχεύω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα βλέπουμε ότι ο γάμος είναι αδιάλυτος, έγγραφο διαζυγίου δεν υπάρχει. Το ερώτημα είναι, στο 7 ρωτάνε, γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφο διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Γιατί ο Μωυσής τώρα το έκανε? Και απαντάει ο Κύριος, λέγει προς αυτούς, διότι ο Μωυσής για τη σκληροκαρδία σας συνεχώρησε σε εσάς να χωρίζετε τα γυναίκα σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Και έρχεται, έχω ακούσει και μια άποψη, αφού ο Θεός δέχτηκε, λέει, την παρέμβαση του Μωυσέως να δίνεται έγγραφο διαζυγίου, ο Θεός θα πάρουμε απόφαση σαν Εκκλησία να δίνουμε έγγραφα διαζυγίου. Και ο Θεός θα το δεχθεί. Ακούτε τώρα πονηριά. Πρώτα απ' όλα στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιο, δεν υπήρχαν διακονίες, δεν είχε έρθει ο Χριστός στη γη. Σήμερα έχουμε τα καλύτερα διατάγματα, γιατί λέει στον Εζεκίλ, θα σας δώσω διατάγματα ο Θεός, ουχή καλά. Δεν μπορούμε σήμερα να διδάσουμε το Χριστό, αγαπητοί έτη. Γιατί άμα θέλουμε τώρα να τραβήξουμε το Ευαγγέλιο σαν το ζυμάρι και να το πλάσουμε όπως εμείς θέλουμε, εντάξει, πάμε το κάνουμε. Αλλά θα είμαστε εκτός Ευαγγελίου. Την σοπή σε αυτές τις αλήθειες, οι εκκλησίες ανά τους αιώνες, 19,5 αιώνες τις κράτησαν. Δεν υπήρξε διαζύγιο 19,5 αιώνες. Ο μοντέρνος άνθρωπος, ο διεφθαρμένος άνθρωπος που διεφθάρει το μυαλό του και το έχει ρίξει στη σάρκα, νομίζω ότι θα βρει την ευτυχία και κάθε τόσο και λιγάκι. Και αυτό παρατηρείται ποια είναι η μόδα σήμερα, όταν ο άντρας φτάσει 50 ετών, 55, πάρε τα μάτια του στις 20. Καλά, η γυναίκα σου όταν την πήρες και έκανες τα παιδιά, η γυναίκα σου πόνεσε, η γυναίκα σου ξενύχταγε, τα μεγάλωσε, λερωνόταν τα παιδιά, τα καθάριζε. Δεν χρειάζεται η γυναίκα σου ένα σεβασμό. Αλλά είναι στη σάρκα ο άνθρωπος, δεν έχει αναγεννηθεί. Έχουν λέει οφθαλμούς μεστούς μοιχείας, όλο στην αμαρτία. Από αρχής όμως λέει δεν έγινε έτσι. Και τώρα λέει σας λέγω δε ότι όσοι χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός για πορνεία και νυφευτεί άλλη γίνεται μοιχός. Ποιος της νυφευτεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Λέγω προς αυτόν οι μαθητές αυτού, εάν όντως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευτεί. Εάν δεν μπορούμε δηλαδή να χωρίσουμε τη γυναίκα μας, δεν συμφέρει να νυφευτούμε. Αυτό λένε. Ο δε είπε προς αυτούς, δεν δύναται πάντες να δεχθώσεις των λόγων τούτων, αλλά ίσως είναι δεδομένο. Διότι είναι ευνούχοι, δεν μπορούν όλοι να δεχθούν το λόγο ότι να μην χωρίσει τη γυναίκα σου. Αλλά αυτοί οι οποίοι μπορούν, λέει, αλλά ίσως είναι δεδομένο. Διότι είναι ευνούχοι, είτε είναι σε κοιλίας μητρός εγενείς σαν ούτω. Και είναι ευνούχοι, είτε είναι σε ευνούχοι σαν υπό των ανθρώπων. Είναι κάποιοι άνθρωποι, αυτό δεν ξέρω αν συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες, στα μουσουλμανικά κράτη. Ευνουχίζουν άντρες που εκεί έχουν χαρέμι γυναικών. Ο Σουλτάνος παραδείγματος χάρη είχε. Και σου λέει οι άντρες οι οποίοι θα υπηρετούν, δεν θα μου κοιτάνε τις γυναίκες μου. Και αυτούς τους ευνουχίζανε. Αλλά υπάρχουν όμως λέει και ευνούχινες, ευνούχισαν εαυτούς για τη βασιλεία των ουρανών. Το ερώτημα είναι γιατί να υπάρχουν, γιατί να ευνουχίσουμε τον εαυτό μας αν είμαστε ανήπαντροι, αφού μπορούμε να παντρευτούμε μία, δύο, τρεις φορές. Τι λέει ο λόγος του Θεού τώρα? Εάν χωρίσεις θα ευνουχίσεις τον εαυτό σου. Μπορείς να χωρίσεις όπως διαβάσαμε μόνο επί μοιχεία. Και θα μείνεις λέει άγαμος. Εάν και χωριστεί, που σου δίνει το δικαίωμα να τη χωρίσεις μόνο επί μοιχεία, θα μείνεις άγαμος. Θα ευνουχίσεις τον εαυτό σου. Δεν μπορούν όμως να το δείχνουν όλοι αυτό. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να δεχθεί όλο το Ευαγγέλιο, όλο το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε τώρα 1037 σελίδα. Εδώ αγαπητοί αδελφοί είναι οι σχέσεις του Αντρογίνου πιο εξειδικευμένες και λέει στο ε22 «Εγυναίκες υποτάσσεστε στους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο Αν είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστό, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα». Τώρα λέει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα της όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Τι σημαίνει υποτάσσομαι? Δεν αντιτάσσομαι. Δεν αθεντεύω. Αθεντεύω σημαίνει λέω τα δικά μου. Θα υπακούει αυτά που εγώ λέω. Δεν διδάσκει τον άντρα της, ούτε και στην Εκκλησία διδάσκει. Θα πρέπει να γίνει αυτό. Θα έχουμε ακούσει αυτά κάποια. Δεν είναι σωστή η σύνοδος. Μα δεν είναι σωστή. Και ποιος είπε ότι έχεις δικαίωμα σαν γυναίκα να εκφέρεις άποψη? Έχεις διακονία από το Θεό? Δεν έχουν καταλάβει την ευθύνη του Λόγου του Θεού και εκφέρνε άποψη. Μα να είναι η γυναίκα να μην βάφεται. Το θεωρείς σωστό εσύ? Σωστό το θεωρώ. Με βάση το λόγο του Θεού. Θα πάμε με βάση αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού. Όχι με βάση αυτό που βλέπουν οι οφθαλμοί μας. Τι αρέσει σε εμάς. Γιατί όταν μια γυναίκα βάφεται, αυτό είναι ένα ψέμα. Ψέμα είναι. Ψευδής εικόνα είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα η γυναίκα για να σέβεται τον άντρα, θα πρέπει ο άντρας, αγαπητή Αθήνα, να έχει χαρακτηριστικά Χριστού. Να είναι τύπος Χριστού. Να είναι ευσεβής, να είναι άγιος, καθαρός, πιστός. Όπως η Εκκλησία σέβεται τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι άγιος, η γυναίκα θα σεβαστεί τον άντρα της από τη στιγμή που ο άντρας είναι και αυτός, περπατεί στο λόγο του Θεού. Είναι παράδειγμα, είναι υπόδειγμα. Στο Απόστολος Πέτρος λέει ότι η γυναίκα θα είναι και κοσμημένος με το πράο και εσύχιο πνεύμα. Η γυναίκα δεν πρέπει να εκνευρίζεται και να παίρνει το πάνω χέρι και να εξαπολύει χαρακτηρισμούς και θα έχει πράο και εσύχιο πνεύμα. Αυτό είναι, αγαπητοί αυτοί, ο και κοσμημένος άνθρωπος ο εσωτερικός. Μάλιστα η Σάρα αποκάλυψε τον Αβραάμ Κύριο σε τέτοιο βαθμό. Παρακάτω λέει οι άντρες να αγαπάνε τα γυναίκα στον καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής για να γιάσει αυτήν καθαρίζοντας τον δόντο του ίδιου για του λόγου, για να παραστεί σε αυτήν σε αυτόν ένδοξο Εκκλησία μη έξω κοιλίδα ή ρητήδα ή τρίτων τιούτων, αλλά για να είναι αγία και άμμος, ούτω χρεωστούς οι άντρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Όσοι αγαπά την εαυτό γυναίκα, εαυτόν αγαπά, διότι ουδείς εμείς ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπη αυτήν, καθώς και ο Χριστός, καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία. Επιδημέλη ήμεθα του σώματος αυτού, εκ της αρχός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Διότι το θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλω είστε οι δύο σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα, εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Πλην και εσείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτω σας αγαπά ως σε αυτόν, η δε γυνή ασέβεται τον άντρα. Τώρα λέει για τον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Ο Χριστός πέθανε για την Εκκλησία και ο Χριστός, αγαπητοί αιτία, κάνει τα πάντα να την αγιάσει, να την περιθάλπει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι μεγάλη ευθύνη του άντρα. Ο Χριστός μας αγάπησε πρώτος και μας κάλεσε κοντά του. Ο άντρας θα αγαπάει τη γυναίκα του πρώτος. Να βλέπει η γυναίκα σεβασμό και μετά θα τα αποκριθεί και η γυναίκα. Γιατί η γυναίκα είναι ασθενέστερο σκεύος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει ο Απόστολος Πέτρος. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, οι άντρες ομοίως, σελίδα 1075, γάμα 7. Οι άντρες ομοίως συνοικείτε με τα γυναίκα σας εν φρονήσει, αποδίδοντας τιμή στο γυναικείο γένος ως σκεύος ασθενέστερο και ως συγκληρονόμος της χάρης της ζωής, για να μην εμποδίζονται επροσευχές σας. Δηλαδή ο άντρας θα τιμάει τη γυναίκα του. Η γυναίκα είναι, λέει, σκεύος ασθενέστερο, δεν είναι κατώτερη, άλλο ασθενέστερο. Η γυναίκα δεν έχει τη δύναμη να κουβαλήσει δενεκέ πάνω στην ταράτσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και τα θεμέλια που βάζει ο Λόγος του Θεού, απολαμβάνουμε την εν Χριστώ ζωή και ένα ευλογημένο ξενικό γάμο που δεν μπορεί τίποτε να τον σαλεύσει. Γιατί τα θεμέλια τα έχει βάλει ο Θεός. Τα θεμέλια του Θεού δεν γκρεμίζονται. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να αγγίξουν στο τέλειο νόμο της δικαιοσύνης. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Υπάρχει λύση να μην πηγαίνουμε στα διαζύγια, στους δεύτερους γάμους, στους τρίτους γάμους. Ποια είναι η λύση? Να πιστέψουμε στο Λόγο του Κυρίου. Να αναγεννηθεί ο άνθρωπος και να έχει οδηγό του το Λόγο του Θεού. Και τότε η γάμη θα είναι ευλογημένη και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό το ζούμε σαν Εκκλησία. Αλλά χρειάζεται αυτούς τους έσχατους καιρούς να προσέχουμε, αγαπητοί αδελφοί, να γίνονται οι γάμοι καθώς θέλει ο Λόγος του Θεού, για να μην γκρεμίζεται κανένας. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.